EU:ssa ollaan uusimassa alkoholistrategiaa ja vanhentuneen alkoholistrategian tilalle. Mutta kun tupakan suhteen EU:n tavoite on se, että tupakan poltto lopetetaan ajan myötä koko EU:n alueella, niin mikä EU:n tavoite on alkoholin käytön suhteen? Ilmeisesti ei kuitenkaan se, että koko EU:n alueella alkoholin käyttö loppuisi. Haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Tämä on hyvin mielenkiintoinen kysymys, siis monelta kannalta. Koska niin kuin sanoit, niin EU:n tupakkapolitiikka on hyvinkin semmoista tiukkaa ja lähdetään siitä, että periaatteessa, että tupakointi pitää loppua. Ja alkoholissa ei ole missään tapauksessa tämmöisiä tavoitteita. Tämä on sikäli hyvin mielenkiintoinen kysymys ja tämä liittyy tähän lainsäädäntökysymykseen. Että EU tekee lainsäädäntöä ainoastaan sellaisista alueista, joissa niillä on annettu oikeus komissiolle ja EUlle tehdä lainsäädäntöä. Tupakassa ja alkoholissa tämä niin sanottu perustamissopimuksen pykälät on täsmälleen samat, että mistä lainsäädäntöä saa tehdä, mistä ei. Ja lähtökohta on se, että tupakasta ja alkoholista ei saisi tehdä EU-lainsäädäntöä. Mutta koska tupakan puolella se poliittinen tahto on niin vahva, että sitä pitää rajoittaa koko yhteisön alueella, niin yhteisö on luovasti ottanut käyttöönsä tupakan säädösten perustaksi tämmöiset sisämarkkinasäädökset. Ja tämä onkin mielenkiintoinen kysymys, että miten näin on tehty. Sen sijaan alkoholissa ei ole minkäännäköistä harrastusta siihen, että alettaisiin säätää muuta kuin teknistä lainsäädäntöä, jotka liittyy näihin viineihin ja näihin.
Eli siis vain sitä, että minkälaista se saa olla.
Joo, siellä on siis sanottu, että mitä saa viinietiketissä olla. Siellä ei saa olla tammilastua ja jos jotain kutsutaan rommiksi, niin mitä se tarkoittaa. Siis alkoholipoliittista lainsäädäntöä ei saa olla ja kun tämä 2006 mainitsemani EU:n ensimmäinen alkoholistrategia hyväksyttiin, niin komission täytyy valmisteluasiakirjassa suorasanaisesti luvata, että komissio ei suunnittele sitovaa lainsäädäntöä.
Miten niin? Siis ei mitään?
Ei.
Siis vaan suosittelee nyt maille?
Joo, se strategia vaan niin kuin laajasti kertoo, että tämmöisiä ongelmia on ja tämmöisiä voitaisiin tehdä niiden ratkaisemiseksi. Ja nyt tietyllä tavalla on tulossa siihen asiaan, että miksi näin on. Ja kysymys on juuri tähän, mitä viittasit, että alkoholiteollisuuden merkitys EU:ssa on aivan hurjan iso. Siis ensinnäkin meillä on todella paljon maita, joissa viininviljelys on aivan valtavan iso asia, osa sitä kulttuuria. Siellä on kaksi maata, jotka tuottaa ylivoimaisesti eniten viiniä maailmassa, on Ranska ja Italia.
Siis maailmassa.
Maailmassa. Joo. Maailman suurin viinituottaja on Italia, 60 miljoonaa hehtolitraa, Ranska 58, muut tulee aivan kaukana jäljessä. Se on yksi asia. Toinen asia on sitten se, että tämä Euroopan Panimoliitto on valtavan vahva. Ei voisi kuvitellakaan, että tehdään lainsäädäntöä Euroopan Panimoliiton ohi. Ja kolmas on myös se, että siellä on erittäin vahva myös tämä väkeviä alkoholijuomien yhdistys. Että tämä, niin kuin tämän eron minusta selittää se, siis tähän lainsäädännölliseen ja poliittiseen eroon, on se, että alkoholiteollisuuden vaikutus Euroopassa on huima verrattuna tupakkateollisuuteen, joka on oikeastaan aika pieni.
Mutta mitä mahdollisuuksia EU:lla on vaikuttaa esimerkiksi Suomen alkoholipolitiikkaan? Haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä.
Tyypillinen esimerkki oli tämä, kun me Suomessa yritettiin 2007 näitä varoituksia alkoholijuomapulloihin kirjata, niin tämmöiset kaikki asiat niin täytyy notifioida EU:lle, että olemme tämmöistä tekemässä. Ja EU olisi kumonnut sen sisämarkkinan perusteella.
Siis se ei antanut meidän kirjoittaa meidän pulloihin, alkoholipulloihin, että tässä on terveydellisiä haittoja.
Se ei antanut kirjoittaa sellaisena kuin me olisi haluttu, että se olisi niin kuin suostunut siihen, että me olisi laitettu joku merkki sinne niin kuin ranskalaisilla. Se on ihan pieni merkki raskaana olevasta naisesta, mutta kunnollisia varoituksia ei olisi annettu. Se tarkoitti vain sitä, että EU-merkitys meidän alkoholipolitiikalle on pikemminkin niin päin, että se löysentää. Kun siis yleensä näillä alkoholipoliittisilla toimilla, jos se nyt ei kysymys ikärajasta, jonka nyt kaikki sinällään hyväksyy, on myös rajat ylittävä vaikutus. Että jos meillä on pullossa joku varoitus, niin se tarkoittaa sitä, että se vaikuttaa tähän sirkulaatioon. Niin se EU:n vaikutus meidän alkoholipolitiikka on, niin kuin sanottu, niin yleensä löysentävä, ja sitten kun yleensä me näitä notifioidaan, niin sieltä tulee hyvin tiukat syynäykset, että mitä te oikein olette tekemässä.
No luulet sä, että tämä nykyinen alkoholilaki, jota nyt ollaan hyväksymässä, tai ainakin ehkä hyväksytään, tai ainakin on nyt tapetilla tämä uusi mahdollinen alkoholilaki, niin tuleeko tästä EU:lta nyt jotakin huomautuksia, että jos nämä eturyhmät näin vahvoja, niin luulisi ainakin, että kaikenlaista viestiä sinne olisi viety.
Tästä, mistä nyt paljon puhutaan, tämä on tämä meidän mainontalainsäädäntö. Sehän on nyt säädetty. Meidän kotimainen alkoholikeskustelu on sillä lailla ongelmana, että me puhutaan koko ajan ristikkäin ja päällekkäin kahdesta asiasta. Toinen on tämä alkoholimainontaa koskeva lainsäädäntö, joka on hyväksytty jo eduskunnassa, ja toinen on tämä kokonaisuudistus, joka on pantu jäihin, että nämä nyt vähän sillä lailla menee ristikkäin. Mutta silloin, kun tehtiin tätä paljon puhuttua alkoholimainontalainsäädäntöä, niin se notifioitiin EU:lle.
Eli siis kerrottiin heille?
Kerrottiin se notifiointi, joka tarkoittaa se, että aina jos tehdään jotain lainsäädäntöä, jolla saattaa olla merkitystä tavaran vapaaseen liikkumiseen, se täytyy heille ilmoittaa, ja sitten sekä jäsenmaat että komissio voi sitä vastustaa.
Myös jäsenmaat?
Kyllä.
Eli sieltä voi tulla joku viininviljelijämaa, joka sanoo, että ei, tämähän on kamalan näköinen meidän etiketissä.
Kyllä, ja vastustivatkin. Et kun mainontarajoitukset ilmoitetaan, siis niin kuin tavallaan notifioidaan EU:lle teknisten esteiden poistamista koskevan direktiivin nojalla, ja silloin ne voivat ainoastaan niin kuin vastustaa sitä, mutta sitä ei voi topsauttaa, pysäyttää sitä lainsäädäntöä. No. Silloin se on niin kuin 6 kuukauden aika, jona sitä ei saa viedä eteenpäin. Mutta sen sijaan tämä varoitusmerkintää koskeva lainsäädäntö katsottiin kuuluvan elintarvikelainsäädännön piiriin, jolloin siellä on erilainen mahdollisuus tähän tämän asian topsauttamiseen, jolloin siellä olisi ollut mahdollista, että se olisi todettu, että tätä ei hyväksytä, ja sitten se olisi loppunut siihen. Mutta taas kerran niin kuin tämä EU on niin erikoinen järjestelmä. On olemassa tämä lainsäädäntö ja sitten on olemassa nämä tulkitsijat. Nyt se, missä me on aina saatu myös alkoholipolitiikalle löydetty ystävä, on EU:n tuomioistuin. EU:n tuomioistuin on todennut muun muassa sen asian, että jäsenvaltioilla on oikeus alkoholimainonnan rajoittamiseen, jos se on tietyllä tavalla tiettyjen suhteellisuusperiaatteiden mukainen. Ja sen takia tavallaan niin kuin komissiokaan ei kauheasti puutu näihin mainontarajoituksiin, jos ne on niin kuin, ei ne ihan mahdottomuuksiin mene, kun tuomioistuimessa se on voitettu. Jolloin nyt ollaan tulossa siihen kysymykseen, että miten EU on suhtautunut meidän viimeisimpään lainsäädäntöön, eli tähän alkoholimainon rajoittamiseen, niin eihän sitä siellä tykätä tietenkään, mutta se ei ole sillä lailla niin vahva se protesti ollut, että sitä olisi niin kuin todettu, että tämmöistä ei saa tehdä.
Onko jossain muissa EU-jäsenmaissa vastaavanlainen mainosrajoite?
No se mitä yllättävää kyllä, ja mekin yritettiin seurata, kovimmat mainontarajoitukset on Ranskassa. Se liittyy mielenkiintoisella tavalla tähän paljon kritiikkiä aiheuttaiseen näihin meidän mainontarajoitukset. Meidän alkuperäinen ajatus tässä mainontarajoitteen rajoittaa oli se, että tehdään Ranskan mallin mukainen niin sanottu mielikuvamainonnan kielto. Ja se olisi tarkoittanut sitä, että laissa olisi todettu, että alkoholijuomien mainonta on kielletty lähtökohtaisesti, mutta kaikista alkoholijuomista saa ilmoittaa tietyt asiat, on merkki, valmistaja ja niin edelleen.
Vähän niin kuin tämä tupakka-aski-idea, että informaatiota saa antaa.
Joo, informaatiota saa antaa siitä. Ja tämä oli se meidän alkuperäinen ajatus. Tämä olisi ollut todella hyvä ajatus ja silleen niin kuin kaunis sillä tavalla, että se ei olisi kieltänyt ulkomainontaa. Se olisi ollut netissä sama ja joka paikassa. Mutta tämä ei ollut poliittisesti mahdollista, niin sitten päädyttiin tähän. Mutta tarkoitin vain sitä, että Ranskassa tämä mielikuvamainonta on kielletty. Ja esimerkiksi semmoinen oikeustapaus. Ranska ja Skotlanti pelasivat jalkapalloottelun, se on hyvin tärkeä Ranskalle, Skotlannissa. Ja Skotlannin jalkapallokentän reunoilla oli viskimainoksia. Niin Ranskan TV, TV1, TVTF ilmoitti, että he ei voi tätä Ranskassa esittää, tätä Skotlannissa tapahtuvaa matsia, koska siellä on viskimainoksia, semmoisia, jotka ei sovi heidän lainsäädäntönsä siellä kentän reunalla, jotenka jos ei niitä viskimainoksia oteta pois, niin he ei lähetä tätä lähetystä, jolloin viskin tuottajat otti ne pois, ja sitten siitä nostettiin kanne tätä jalkapallo-ottelun järjestäjä vastaan, että kun oli laskenut siitä, että viskin tuottajat maksaa sitä tietyn verran, niin tämän takia jouduttiin se sitten, että se on niin kuin heidän vikaansa, ja nämä taas vetosivat siihen, että Ranskassa oli tämä lainsäädäntö, jotenka se tuomioistuin ennakkotapaus kysymyksenä lähetti, se joka ratkaisi sitä riita, lähetti yhteisen tuomioistuimen kysymyksen, että voiko yhteisöoikeuden mukaan olla mahdollista, että Ranska tällä lailla rajoittaa jopa Skotlannissa tapahtuvaa mainontaa? Ja se on ihan legendaarinen tapaus vuodelta 2004. Ja siinä tuomioistuin totesi, että kyllä voi, että kysymys on siitä, että alkoholi aiheuttaa ongelmia. Ranskassa on ihan hyvä alkoholimainontalainsäädäntö. Ja jos tätä kautta se kielto toimii, niin se on täysin yhteisöoikeuden mukainen se toiminta. Että Tämä on minusta mielenkiintoinen oikeustapaista, tulee harmeen ajatelleeksi, että yhteisöoikeuden tuomioistuus kyllä ottaa hirveän tarkkaan huomioon myös nämä terveyspoliittiset lähtökohdat.
Eli tarkoittaako tämä nyt Suomen osalta myös, että jos joku jalkapalloottelu järjestetään jossakin, missä on alkoholin mainontaa, niin meillä ei voida sitä lähettää?
Jos Suomi jollain tavalla tämmöisen ottaisi asenteen, niin periaatteessa se tietysti voisi mennäkin näin. Suomihan ei kyllä näihin yleensä siis niin kuin tuolla ulkomailla tapahtuviin puutu, että nehän lähetetään.
Ja te ette myöskään sitten ole sitä mieltä, että tätä mediaa pitäisi sakottaa. Tai siis tämä lainsäädäntö ei tarkoita sitä.
Ei. Meillä lähtökohtaisesti on se, että se mitä ulkomailla on, niin se siellä on. Ja meillä vaan kotimaassahan meillä on väkeviä alkoholin mainonta kielletty. Mutta että näin ei ole niin kuin... Jos EU:n alkoholipolitiikkaa ajatellen näin, niin alkoholiteollisuuden ja alkoholilobbauksen merkitys on valtava. Tarkoittaa sitä, että komissio ei haaveillekaan, että se lähtisi esittämään siinä mitään sitovaa lainsäädäntöä olla tupakka. Päinvastoin, jos jäsenmaat jotain alkoholipoliittisia toimia tehdään, ne syynnetään hyvin tarkkaan niiden niin kuin sisämarkkinatoimien takia. Mutta toistaiseksi jäsenmailla on ollut tietyssä mielessä ystävä tuomioistuimessa. Esimerkiksi tämä Suomen alkoholimonopolin kohtaloa ratkaistiin tuomioistuimessa. Kun Suomi liittyi silloin Euroopan yhteisöön, niin kaikkihan oli sitä mieltä, suuret juridiset asiantuntijat, että niin sanottu silloinen Rooman sopimus, perustamissopimus, on kirjoitettu niin, että meillä ei voi olla julkisia monopoleja. Ja sitä käytiin kauhea polemiikki, sehän koski Ruotsin monopolia. Ja se vietiin yhteisön tuomioistuimeen, jossa muun muassa tuomioistuimen niinkin korkea-arvoinen tuomari kuin julkisasiamies, totesi, että, joka oli muuten tanskalainen, totesi, että ei todellakaan voi olla yhteisölainsäädännön mukaan tämmöisiä monopoleja kuin Suomessa ja Ruotsissa.
Siis meillä alkoi niin.
Mutta tuomioistuin totesi 6-0, että ei mitään ongelmaa. Tämä on ihan yhteisöoikeuden mukainen järjestelmä, koska kansanterveydellisten seikkojen täytyy olla vahvempia. Että kansanterveys on kuitenkin tietyllä tavalla kaiken perusta. Ja jos tämmöinen alkoholimonopoli on perustettu aidosti sitä varten, että se on kansanterveydellisesti syyn siellä, niin silloin se on ihan yhteisöoikeuden mukainen ja jopa niinkin, että tietyssä mielessä sillä on tietty estävä vaikutus näiden muiden prinsiippien suhteen. Että
eli tämän takia esimerkiksi meillä ollaan nyt sitä mieltä, että sinä olet ainakin ollut, että alko ei saa tuottaa liikaa voittoa, että sen pitää kulkea se kärki edellä, että se on kyllä kansanterveydellinen.
Kyllä, mä lähtisin näin, että meidän pitää olla aidosti kansanterveys se peruste.
Haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä. Tästä aina ihmiset sanoo, että on se nyt kumma, että ei sitä saada sitä Viron alkoholipolitiikkaa siten kuriin, että sieltä tämä viinaralli loppuisi, mutta onko näin, että tälle ei mitään voi tässä EU-sapluunassa vai voiko?
Tämä on myös yksi pyhiä periaatteita EU:ssa, se on tämä omaan käyttöön täytyy voida ostaa tavaraa. Mutta taas kerran, kun EU:sta on kysymys, niin siinä on aina niin kuin tämmöinen tietty toinen puoli, että silloin kun 1995 me liityttiin EU:hun, niin minusta silloinen valtiovarainministeri oli ehkä ja Suomen yleisen tapaan pikkusen niin kuin paavillisempi kuin paavi itse, jotenka me silloin 1995 hylättiin mahdollisuus, EU:n itse asiassa antama mahdollisuus rajoittaa kuitenkin sitä tuontia enemmän, että EU lähtee siitä tässä tapauksessa, että se pitää tulla aina omaan käyttöön, jotta sen saa, ja siitä on myös oikeustapauksia, että jotta mä saan hakea alkoholia ulkomailta, mun täytyy ehdottomasti tuoda se omaan käyttöön. Niin silloin se on kirjoittanut alun perinkin, 1992, kun tämäkin tuli tämä järjestelmädirektiivi, niin siinä on kirjoitettu nämä indikatiiviset rajat, jotka tarkoittaa, että ne on kyllä isoja, mutta joka tapauksessa niin kuin indikoi sitä, että se tuonti ei ole täysin vapaata. Ja se tarkoittaa sitä, että jos sä tuot enemmän, niin sun pitää jotenkin osoittaa ja pystytään niin kuin seuraamaan niitä. Että ei se sekään ole ihan svobodaa, ihan tämmöistä täydellistä. Mutta Suomi halusi olla niin hyvä oppilas, että se ei edes niin kuin ottanut kuuleviin korviinkaan tämmöisiä, vaan sanoi, että kaikki saa tuoda niin paljon kuin haluaa. Ja tänä vuonna itse asiassa, sen jälkeen kun on oltu kuinka kauan me ollaan jäseniä, niin ensimmäistä kertaa Suomi on nyt ottanut oman lainsäädäntönsä, ensinnäkin sen vahvan niin kuin sen toteamuksen siitä, että ne on omaan käyttöön, ja sitten ottanut nämä indikatiiviset arvot, ja nyt niitä jonkin verran seurataan.
No nehän on ihan aika isot vielä ne määrät, mitä sieltä saa tuoda. Et eikö siellä ollut 10 litraa väkeviä, oliko toista 100 litraa olutta?
110 litraa olutta.
Aikamoiset määrät, niin onko nämä joissakin EU-maissa pienempiä nämä määrät, mitä saa tuoda rajan yli?
Ei, kyllä ne on samat. Se suuri ongelmahan on tässä myös tämä Englannin ja Ranskan välinen raja, ja tietyt rajat on ongelmia siinä, että tässä mun ymmärtääkseni on ollut tämmöinen suuri suunnitelma, näinkin niin kuin hienosti sanotaan, tämmöinen piilotettu agenda on ollut se, että tästä tehdään aidosti sisämarkkina-alue ja tämmöisillä toimilla niin puristetaan niin kuin hinnat lähelle toisiaan. Musta tämä on ihan, tässä ei ole niin kuin alkoholipolitiikasta ikään, mutta tässä on vaan haluttu, että hinnat lähenee toisiaan todellisuuden pakosta. Että ei voida pitää ja sen takia me ollaan tässä ongelmassa ja sitten niin kuin sen kanssa painetaan edellä tavalla ja sitten yritetään niin kuin miettiä, että paljonko sieltä tuodaan ja mitä se vaikuttaa meihin. Ja sitten me ollaan niin kuin jatkuvassa kiistassa ja keskustelussa siitä, että paljonko sieltä tuodaan, mitä se vaikuttaa ja niin edelleen. Ja sitähän on paljon puhuttu siitä, että pitäisi yrittää niin kuin vaikuttaa EU-sisältä, että me saataisiin pidettyä vähän niin kuin tiukempia rajoja. Mutta kyllä se varmaan vaikeaa on, vaikka olisiko se Nelson Mandela on sanonut, että kaikki sanot, joku on mahdotonta, kun se tehdään. Mutta mä en itse, vaikka kuin on itsekin EU:ssa ollut töissä ja niin edelleen, tiedän tietenkin kanssa puljumme. Mutta sitä mulla ei mene niin pitkälle, että me saataisiin jotenkin EU:n sisälle tämmöisiä rajoja, että me voitaisiin jotenkin sanoa, että koska meillä on niin suuri ongelma tästä Viron tuonnista, niin meidän pitäisi saada rajoittaa sitä enemmän, että me ollaan nyt mun mielestä menty niin pitkälle, kuin me voidaan. Me ollaan yritetty myös infota ihmiset, mikä on oikeastaan laillista ja mikä on laitonta. Mikä tekee susta rikollisen ja missä se raja menee.
Siis viinantuonnissa.
Viinantuonnissa Virosta.
Se on se Ranska, jossa on tiukin tämä lainsäädäntö.
Mainontalainsäädäntö.
No entäs muuten lainsäädäntö?
No kyllä se varmaan silloin Suomi ja Ruotsi.
Mutta siitä huolimatta tällä hetkellä, eikö nyt ole tilanne se, että esimerkiksi Etelämaissa alkoholin käyttö on vähentynyt?
Onhan meilläkin laskenut se alkoholin käyttö. Itse asiassa on vähän niin kuin laskenut kaikkialla, mutta siis iso lasku on ollut Etelä-Euroopassa. Se on tietysti vähän semmoinen, että kun meillä on tämä, tietysti meillä on älyttömän hyvät nämä tilastot verrattuna muihin maihin, mutta näin on tapahtunut jo, kyllä.
Ja sä sanot, että se on nyt laskemaan päin. Mikä sen selittää?
Siis Suomessakin. Joo, Suomessa se on laskemaan päin. Se, mikä on havaittu aina, on se, että kun on talouden taantuma, niin tuppaa laskemaan. Suurin laskuhan meillä tapahtui 90-luvun alussa. Tämä talouden taantuma on yksi, ja varmaan väestön ikääntyminen on yksi. Ja sitten kyllä mä uskoisin, että tähän taantumaan liitetyt nämä veronkorotukset on myös.
Jos menee tuonne nettisivulle, missä EU selittää alkoholipolitiikkaansa, niin siellähän on ihan mahdottomasti kaikenlaista, että alkoholi ja liikenne, alkoholi ja nuoret, alkoholia, sitä ja tätä, niin kyllä siellä niin kuin kaiken näköistä paperia löytyy. Ja siitä huolimatta sä sanoit, että ei EUlla ole valtaa.
Nämä liittyy siihen alkoholistrategiaan. EU otti, kun sitten pitkäisen taistelun jälkeen saatiin aikaiseksi, niin sanottu alkoholistrategia, joka tarkoittaa sitä, että se pyrkii nostamaan semmoisia alkoholiongelmiin liittyviä kysymyksiä jäsenmaiden tietoisuuteen ja ehkä antaa neuvoja, miten niissä pitäisi tehdä. Yksi on tietenkin liikenne, sitä ei kukaan voi kiistää siis niin kuin tietyllä tavalla, mutta ei siinäkään mitään valtaa ole. Siis tarkoitin, että on eri asia kirjoittaa ylös asioita ja todeta, että tässä on tämmöistä. No siitä on annettu yksi recommendation, suositus on annettu, mutta siis valtaa mä tarkoitin sillä, että EU ei pysty samalla tavalla kuin tupakassa tekemään sitovaa lainsäädäntöä siitä. Tietenkin se nostaa tiettyjä asioita. Ja muun muassa nuorten alkoholin käytön ja liikenteen ja raskauden aikana alkoholin käytön nostaa niin kuin, että tämmöisiä ongelmia ja miettikää, mitä tehdään. Mutta minkäännäköistä siitä ei tule semmoisia aihioita, että EU tekisi esimerkiksi direktiivin, jossa velvoitettaisiin alkoholijuomien valmistajia informoimaan isoilla varoitusmerkinnöillä. Tai
niin kuin tupakassa, just niin kuin tämmöistä, että jo tässä viinaan kuollut henkilö.
Niin. Juuri näin, joo.
EU on kuitenkin laskenut niin kuin tupakallekin, niin myös alkoholille, että minkälaisia kuluja siitä aiheutuu. Mitä siitä tiedetään? Paljonko siis alkoholi aiheuttaa ongelmia?
Siitä on valtavasti tietoja. Semmoinen kuin EU, silloin kun mäkin olin siellä, niin teetettiin semmoinen kuin Alcohol and Health, että, ja sillä Alcohol in the Family. Siinä on monen, se ongelma ei ole missään tapauksessa epäselvä. Siitä on monennäköistä lukua.
Siis olitko komissiossa missä hommissa silloin?
No mä olin tosiaan näitä tupakkoita tekemässä, mutta myös mä olin silloin, kun se EU valmisteli tämä alkoholistrategia. Meillä oli aika pieni miehitys siellä komissiossa, niin mä valmistelin myös tätä alkoholistrategiaa jonkun verran. Niin siinä näitä pyöriteltiin näitä papereita, mutta se ongelma tunnistetaan ja tiedetään ja kirjoitetaan ylös tarkasti, mutta sen jälkeen alkaa se riita. Mitä sille pitäisi tehdä? Alkoholiteollisuus hyökkää heti kimppuun ja sanoi, vastaus on valistetaan. Ja sen takia, silloin kun mäkin olin siellä vielä, niin tämä silloinen Sanko, siis tämä terveyspääosaston pääjohtaja Robert Madlin, tämmöinen englantilainen herrasmies, niin kehitti semmoisen englantilaisen tavan, koska ne ei tykkää säädöksistä. Että tehdään tämmöinen foorum, että on tämmöinen Alcohol and Health Forum, jossa siis teollisuus ja kansalaisjärjestöt aina tuo sinne foorumille, että mitä he kunkin on tehnyt siihen, että on valistettu. Esimerkiksi alkoholiteollisuus menee vaikka esittelemään tämän Panimoliiton meilläkin kohua saaneen kännisalueet ääliökampanjan ja ilmoittamaan, että Suomen Panimoliitto on tehnyt tämmöisen kampanjan ja se on ollut menestys, koska siinä on niin paljon klikkauksia ollut. Tai Heineken tulee ilmoittaa, että heillä on ollut tämmöinen rattijuoppouden vastustava kampanja, joka on niin sanottu designated driver, että vai musta mikä näistä tarkoittaa sitä, että jos lähdette ajamaan porukalla, niin aina yhden pitää olla se osoitettu kuski, joka on mukana. Ja niin edelleen ja niin edelleen. Ja se, mitä alkoholiteollisuus vastustaa jyrkästi, oikein niin kuin mun mielestä hysteerisesti, mä en aina ymmärtänyt sitä, on se, että EU säätäisi jotain sitovaa lainsäädäntöä. Se on niin kuin se hysteerisen vastustuksen kohta.
Haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä. Jos ajatellaan, että me ei pystytä siihen alkoholin hintaan siinä mielessä niin kauheasti vaikuttamaan, että sitä saa tilattua netissä ja sitä saa tuotua muualta, niin mikä keino on se? Onko se nimenomaan tämä mainonta, joka nyt on katsottu, että se mainonnan rajoittaminen on oikeastaan ainoa käytössä oleva ja kaikkein tehokkain keino?
No, suomea mä sanon sitä yleisesti ottaen, ja se mun mielestä tunnistetaan EU:ssakin, että se on niin kuin kaikessa se, että on tämmöinen kattava politiikka. EU ottaa, se ei ota sillä lailla niin kuin alkoholipolitiikka, se ottaa sen, että kun esimerkiksi nuoret ja alkoholi, niin sitten se toteaa, että alkoholimainonta ei saa nuorille suunnata, ei saa tehdä tuotteita, joka houkuttelee nuoria juomaan.
Siis erityisesti nuoria.
Mikä
se silloin on? Jotakin limonaadia?
Se oli näitä, silloin puhuttiin näistä alkopopseista.
Miten ne on?
No ne oli semmoisia, niin kuin, ja siinä se oli aika raju juttu kyllä alkoholiteollisuudelta, että ne oli semmoisia 4-5% alkoholia sisältäviä juomia, joissa oli muun muassa siis sarjakuvahahmo siinä etiketissä. Sitten se oli tämmöisen limonaadin makuiseksi laitettu, ja sitten se oli niin kuin houkuttelevasti hyllyllä. Se aiheutti raivoa itse asiassa kaikkialle jäsenmaassa. Se niin kuin raivostutti public health -viranomaiset, että tämä menee liian pitkälle. Sen seurauksena vuonna 2001 tuli ensimmäinen EU-säädös, joka oli tämmöinen suositus, Recommendation on Alcohol and Young People. Ja se meni läpi, ja se EU-alkoholipolitiikka ei ole semmoista, että alkoholia ja sitä, vaan se on niin kuin otetaan joku osio. Sittenhän EU:ssa puhuttiin pitkään, että pystyttäisikö harmonisoimaan nämä rattijuopon rajat. Sitäkään ei pystytty tekemään. Siitä ei oikeastaan pystytty.
Siis tarkoitat se, että promille rajojakaan ei pystytä EU:n
lainsäädännössä? Ei. Siis se ei onnistu. Esimerkiksi jos Ruotsissa on 0,2, niin pitkään Luxemburgissa oli 0,8 ja UK:ssa oli 0,8. Että siitä ei tullut mitään siitä. Mun mielestä siitä ei saanut tehdä edes suositusta. Tai se oli joku tämmöinen. Ja sitten on niin kuin raskaan, jotenkin kaikki ymmärtää, että raskaana ei pitäisi juoda alkoholia. Se EU-alkoholipolitiikka on sitä, että otetaan tämmöinen tietty alue ja sitten suositellaan jäsenmaille, mitä siinä voisi tehdä.
No mitäs EU sitten suositteli? Esimerkiksi tämähän on nyt on hyvin traagisia, on tietysti FAS-lapset, jotka johtuu, siis eikö sitä EU:n laajuisestikin sanota, että siis kehitysvammaisina syntyneistä lapsista, niin siis onko se jopa yli puolet on FAS-lapsia alkoholivaurioittamia?
Tämä on sillä lailla hyvin kiistanalainen tämä luku, että Suomessa sanotaan, että Suomessa on potentiaalisesti ehkä 10%, ehkä 6, tai sanotaan 5%, ehkä se 3000 lapsista, jotka syntyy, niin on jonkunnäköinen alkoholivaurio. No. Että se on aika iso se luku, mutta kun se ongelma siinä niin kuin tarkassa laskemisessa on se, että se FAS, joka on siis Fetal Alcohol Syndrome, no, se on diagnostisoitu
Eri maissa eri lailla.
Tämä koko keskustelu itse asiassa on ryöpsistänyt liikkeelle siitä, että ja EU:ssa nimenomaan, että on havaittu lapsilla erinäköisiä tämmöisiä kehityshäiriöitä, kun jotain oikein voida selittää. Sitten kun on pohdittu, että mikä niitä syy voisi olla, sitten yhtäkkiä on havaittu, että itse syy voisi olla se, että äidit on käyttänyt raskaan aikana alkoholia, jolloin se spektri on niin valtavan laaja. On hankala sanoa, mutta ja sitten on tietyt maat, esimerkiksi globaalisti ajatellaan, että Suomesta FAS-lapsista aika iso osa on lievästi vammaisia. Sitten jossain Etelä-Afrikassa, niin se taas niin se 90% on vahvasti vammaisia. Että siellä FASin sisälläkin on niin monennäköistä, mutta se, minkä se on kuitenkin aiheuttanut tämä keskustelu, on se, että taas kerran Ranska kaikista maista, niin Ranska ilmoitti, koska tämä oli niin iso ongelma, niin ranskalaiset, kun se oli sen verran iso ongelma, niin ne ilmoitti, että me muuten tehdään nyt niin, että me ja tämä oli taas kerran vallankumouksessa, ja taas kerran Ranskasta lähtöisin. Että me alamme varoittaa pullossa niin kuin raskaanoven äitiä juomasta alkoholia. Sitten siitä syntyi kauhea tappelu ja kiista ja tämmöinen, niin kuin että alkoholiteollisuus ei herra jestäs mitään. Niin jos sä katot mitä tahansa pulloa, katoppa seuraavan kerran, niin siellä on semmoinen niin kuin mikroskoop, tuon kokoinen.
Tuommoinen kynnen kokoinen, puolikkaan. Joo, ehkä. Puolikkaan,
jos on, peukalan kynnen. Jos on raskaan olevan naisen kuva ja sitten siinä on niin kuin tämmöinen. Ja se,
viipa päällä.
Se näkee, jos on suurennuslasi. Ja me, ja sen se sai, Sanska sai läpi itse asiassa, se meni hienosti läpi, että se on nyt siellä se pulloissa, että se on niin kuin se, mehän olisimme halunneet silloin niin kuin tekstivaroituksen pulloon, jos
Suomeen.
Suomeen, jos olisi lukenut, että alkoholi voi olla vaarallista terveydelle, raskaana olevat naiset kehottaa välttämään alkoholia. Ja se idea oli se, että me ei aina haluttu ottaa sitä, vaan sitä, aina sitä naista ja sitä raskaanolevasta naista. Että haluttiin niin kuin vähän laajemminkin. Itse asiassa niin kuin tähän, että alkoholi voi olla terveellistä vaarallista, niin komissiolta tuli vastaus, että te noin voisi sanoa, koska tämä on tämä vast majority, ylivoimainen enemmistö ihmistä kuitenkin nauttii siitä juomasta, eikä sillä tule ongelmia. Ja sitten, että okei, te saatte pitää tuon raskaana olevan, mutta teidän pitää hyväksyä silloin tämä pikkukuva, jolloin me ei olisi saatu sitä tekstejä, vaan kai me olisi saatu se pikkukuva. Että, mutta me luovuttiin koko hommasta, koska se pikkukuva joka tapauksessa on kaikissa pulloissa. Kun se on niin semmoinen niin kuin näkymätön kuva, niin selvästi alkoholimateollisuus laittaa sen joka paikkaan sen kuvan, että se on nyt joka tapauksessa.
Niin, kaikkia voidaan myydä Ranskaan tai kalain
muualle. Nimenomaan, ettei tarvitse katsoa, että mikä menee Ranskaan, mikä menee muualle, joten se pikkukuva on nyt joka paikassa. Edelleenkin tuu siihen, että EU:n alkoholipolitiikka on tiettyjen osa-alueiden nostamista ja sitten semmoisia niin kuin muutamia lauseita, mitä siinä voisi tehdä, mutta niin kuin, jos joku ei tee niin ei sitä kukaan moiti tai että sulle tulisi jotakin naming and shaming juttuja, vaan ne on niin kuin sitten semmoisia, ei sen välttämättä suurempia kuin mitä ne siellä paperilla ovat.
Eli se tarkoittaa suomeksi sitä, että se on aika avutonta. Eli jos ajatellaan, että jos siis rattijuoppoudestakaan, niin siihen nostetaan esille sitten mitään muuta. Se oikeastaan ei saada edes yhteisiä promillerajoja aikaiseksi. Sitten nuorten alkoholista niin poistetaan joku limonaadialkoholi, tai sitäkään ei poistettu kai niin kuin EU:n ansiosta vaan. Yleisen hässäköinnin ansiosta.
Joo, yleisestä tämmöisestä, koska se vihastutti niin paljon. Joo,
kyllä. Ja sitten itse asiassa tämä raskaana oleville naisille varoitus, että tämä vaurioittaa sikiötä, niin sekin oli niin kuin Ranskan idea. Eli siis onko EU saanut mitään aikaiseksi?
EU-lainsäädännössä on minimitasot alkoholijuoman veroille. Sekin on mielenkiintoinen, koska EU-periaatteessa on lähtökohta se, että kaikkia tavaroita kohdellaan tasapuolisesti, niin minimivero muuten viinille on 0 euroa. Ja sekin on jo saavutus, että se ei saa olla niin kuin miinusmerkkinen.
Niin, sitä ei saa subventoida.
Ja sekin on saavutus. Ja sitten oluelle se on vähän korkeampi, väkeville vielä korkeampi. Että sen voi tietysti sanoa, että EU on asettanut minimitasot veromäärille, vaikka se onkin 0 viineissä. Ja sitähän on yritetty jopa nostaakin niitä minimitasoja, varsinkin viinin minimitasoa, mutta se ei ole koskaan onnistunut, kun veropäätökset täytyy tehdä yksimielisesti, että jotakin on tehnyt. Ja tietenkin kyllähän tämäkin periaatteessa se, että jatkuvasti tästä alkoholista puhutaan, ja tietenkin voi ajatella niinkin, että kun on nostettu alkoholin health forum, niin jossain tavalla vähän niin piiskataan näitä toimijoita tehdä johonkin. Ja periaatteessa vähän ajatus on mun käsittääkseni se, että siellä pikkusen heiluu semmoinen Demokleen miekka siellä, että jos nyt ei tehdä jotakin, niin saattaa olla, että meiltä tulee säädöstä tähän. Että ei se kokonaan ole pois, mutta se ei sen mitenkään isoja juttuja.
Mitä on niin EU:n aikana tämmöisiä kokeiluja eri jäsenmaissa? Että miten alkoholin käyttöä on yritetty rajoittaa?
Itse asiassa niin kyllä tietenkin voi niin sanoa, joo, kun mä vähän tuota EU:ta moitin, että se mitä on tapahtunut EU:n myötä ehkä, voisiko sanoa, että EU:n jopa ansiota, on, että kaikkiin mun ymmärtääkseni jäsenmaihin, jopa Tanskaan, on tullut ikärajat. Että on ollut tosi monia jäsenmaita, joissa ei ollut mitään ikäraja ostamisessa. Saattaa olla, että ehkä tuolla Itävallassa ei enää ole. Mun ymmärtääkseni jokaisessa jäsenmaassa on ja ehkä sekin on EU-vaikutus, on tietyt niin kuin nämä myyntiajat. Ja sitten hyvin monessa jäsenmaissa on semmoista, että huoltoasemilla ja tämmöisissä paikoissa ei esimerkiksi myydä alkoholia, niin mitä meillä tehdään.
No entä sitten, kun sanoit, että alkoholiteollisuus on kova lobbari, ja sä oot ollut siellä komissiossa seuraamassa tätä lobbaamista, niin minkä tyyppisiä argumentteja siellä nyt sitten hurimmillaan kuuluu, taikka ylipäänsä?
Se on todella kova lobbari. No ensinnäkin sitten tietysti se, että alkoholi on erittäin merkittävä työllistäjä, mikä on totta. Sitten se on erittäin merkittävä niin kuin tietyissä maissa kansantaloudellisesti tuottava, esimerkiksi niin kuin viiniteollisuus. Ja sitten on se, että tehokkain keino on valistus. Tai siis on tällainen tämäkin, ja se on tietysti mielessä, että mikä säkin toit esille, että katsokaa nyt mitä on tapahtunut, että meillä on tuo Etelä-Eurooppa, jossa ei ole tehty oikeastaan mitään ja alkoholin kulutus laskee, sitten meillä on Pohjois-Eurooppa, jossa tehdään sitä sun tätä ja se on pysynyt aika paljon samalla, että oletteko te valmiita tämmöisten vähän epäilyttävien keinojen takia semmoisiin toimiin, jotka saattaa vaarantaa tätä Euroopalle erittäin merkityksellisen elinkeinohaaran ja maatalouden osion niin menestystä ja tulevaisuutta.
Haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä. No entäs nämä etelän maat ja nämä viinintuottajamaat? Kuitenkin Ranska, joka itse tuottaa alkoholia, niin kuitenkin sä sanoit, että heillä on kireä politiikka.
Erittäin kireä, joo.
Onko tämä yleensä näin, että nämä tuottajamaat on itse kireempiä kuin ne, joille he koittaa markkinoida?
Ei, kyllä mun mielestä Ranska on tässä erikoisuus. Se on hyvin erikoisuus. Ei musta näe enää muut jäsenvaltiot ole sillä tavalla. Espanjassahan on oltu hyvin huolissaan. Niin tämä on mielenkiintoinen puolella näissä viinituottajamaissa, niin kuin Espanja siinä etukärjessä, että siellä on oltu hyvin huolissaan siitä, että kun tämä perheyhteys on niin kuin ruvennut murtumaan, niin sitten nuoriso on irrottautunut tästä perinteisestä viinikulttuurista, ja muodostaa kaupungeissa tämmöisiä porukoita, joissa juodaan väkeviä olutta ja melutaan ja kutsutaan potejon. Se, mitä on tapahtunut kyllä näissä maissa, Välimeren maissa, on tämmöinen, että nuoriso on eristäytynyt omaksi kulttuuriksi pois siitä perheyhteisöstä. Ja siinä on tullut alkoholiongelmia, joita on sitten pyritty eri tavoin ratkaisee muun muassa sillä, että niin kuin näitä kaupunkijärjestyssääntöjä ja aukioloaikoja ja sitten noita ikärajoja on pyritty tiukentamaan.
Onko tämä ilmiö sitten, mitä Suomessa on, että tämä alkoholin kulutus nuorissa eriytyy, että on yhä enemmän täysraittiita nuoria, sitten osa tietenkin juo kylläkin, niin onko tämä ihan yleiseurooppalainen ilmiö?
Kyllä, joo. Se on jännä, että nyt ilmiöt on monesti, siis moni ilmiö on niin kuin yleiseurooppalainen. Mutta se, mikä on vielä vähän palaa ehkä noihin Välimeren maihin, on se, että kun Suomessa kaupungistuminen aiheutti sen, että alkoholin kulutus alkoi nousta, niin siellä kaupungistuminen on aiheuttanut, yksi suuri osa tätä alkoholilaskua on se, että alkoholin kulutus laskee automaattisesti, kun sä kaupungistut, täällä se on päinvastoin ja niin edelleen.
Ihan totta. Siis muualla, joo, kun kaupungistuu, niin alkoholin kulutus laskee.
Kyllä, Etelä-Euroopassa.
Sitten yksi ne muihin huumeisiin.
En mä tiedä mitä kaikkea, mutta kun se on tietyissä mielessä maalaisyhteiskunnan yksi olennainen osa ollut se semmoisen niin kuin sen pöytäviinin juominen ja koko ajan pikkusen, niin kun sä meet kaupunkeihin, niin se on sitten paljon vaikeampaa ja mahdottomampaa. No,
onko se sitten näin niin kuin Euroopan tasollakin, että tämmöinen niin kuin eliitti ei juo ja sitten köyhmät kansanosat juo sitäkin enemmän? Et onko se tällä jakautunut? No, siis, ainakin nuorissa.
Niin sillä lailla se on jakautunut niin kuin Suomessakin, että tietty osa väestöä juo ja polttaa ja elää epäterveellisesti, niin vähemmän koulutetut, joo, ihmiset. Niin siinä mielessä se on ihan samanlaista, kyllä.
Ja meillä siis tämä nuoriso-osuus, joka ei juo, niin he on hyvin koulutettuja.
Kyllä, ja sitten joka ei polta, joo.
Mikä se on se EU:lla se isoin huoli sen alkoholin haittojen suhteen? Että minkä ne nostaa siellä ensimmäisenä? Onko se nämä suoranaiset alkoholin kuolemat vai sellaiset taudit, joihin alkoholi myös vaikuttaa, vai liikenneonnettomuudet, vai sitten nämä kehitysvammaisena syntyneet lapset?
Ykkönen aina yleensä on se keskustelussa, on tämä rattijuopuus ja sen aiheuttamat ongelmat. Se on selvä. Toinen on sitten se, että ollaan huolissaan nuorisosta. Muistan vielä silloin, kun Alke oli mukana niitä kirjoittamassa, puhuttiin tämmöistä Nordic Drinking Pattern leviää, siis tämmöinen pohjoismainen tapa juoda alkoholijuomia leviää.
Koko EU:n.
Niin, siitä se kirjoitettiin oikein. Se tarkoitti sitä, että nuoriso alkaa juoda alkoholia, kuten Pohjoismaissa, siis että viikonloppuisin kokoonnutaan juomaan, ja eikä vaan perheen seurassa oteta viiniä. Se, ja sitten erityisen huolissaan tästä perheväkivallasta ja perheessä tapahtuvasta alkoholijuomien käytöstä.
Ja näin väkivallasta. Eikö rikoksistakin, kun yli puolet se tehdään alkoholivaikutuksen alaisena?
Suomessa 70% noista vakavista väkivaltarikoksista, joo, kyllä. Mutta nämä on niin EU-tasoisia, mun mielestä EU:ssa on niitä huolia. Ja sitten tietenkin, kun rahaa ajatellaan, se mitä mun aikana pyrittiin nostaa esille on se, että niin kustannukset työelämälle, että mitä krapula poissaoloja tulee ja kännissä poissaoloja, mitä vammautumisia, siis noita työtapaturmia ja niin edelleen. Se, missä niin kuin selvästi ollaan sille rahan ääressä, niin se on myös iso asia.
No entäs sitten, jos ajatellaan sitä, että siellä onko se nyt sitten EU-tasoinen panimoliitto ja viinintuottajat ja väkevien tuotteet, neillähän oli siis jotkut nimet, niin miten ne sitten eroavat toisistaan ne argumentit, että kun ne lobbaa siellä, niillähän on varmaan näillä eri etujärjestöillä niin kuin keskenään erilaisia käsityksiä siitä, miten asiat pitäisi hoitaa, että nyt kun me katsotaan, miten EU painottaa asioita, niin siinä voisi sitten taitavasti seurata, että kuka täällä on nyt saanut äänensä kuuluviin.
Joo, on selvästi, ne on selvästi erilaisia ne. Viinijärjestö, siis se lähtee siitä, että viini ei ole alkoholia. Se sanalla alkoholi, alkohol, se on ranskan kielellä ihan erilainen värähdys kuin suomi. Jotenkin viini oikeasti, ja se ei ole musta vitsi, se lähtee, että se on osa sitä kulttuuria. Siihen ei saa koskaan. Se on kuitenkin eurooppalainen viiniteollisuus, on ihan omaa laatuaan vielä verrattuna muihin maailmaan. Ne on niin pieniä perhetiloja edelleenkin, ja se on jotenkin niin siinä suvussa ollut ja niin edelleen, että tapa elää. Se on niin kuin semmoinen. Ja se on heissä, esimerkiksi kun pidettiin komissiossa kokouksia, niin he ilmoitti, että lähtee tästä salista, jos viiniä kutsutaan alkoholiksi. Se on jotain syvää. Se on niin kuin syvä semmoinen. Niin kuin. Sitten kun siis panimonthan on isoja yleensä ja se on teollisuuden ala. Siellä se on hyvin erilaista semmoista aggressiivisempaa. Että se lähtee, että se on iso teollisuuden ala ja se on niin kuin semmoinen. Niin kuin, se on hyvin, se lobbaus on hyvin semmoista aggressiivista, että tämä on iso, me työllistetään hirvittävästi ihmistä, tämä on hirvittävän iso bisnes, elikkä ette siihen puuttu. Sitten taas nämä väkevien tuotteet, se on minusta mielenkiintoinen, koska myös EU:ssa niin tietyssä mielessä väkevien tuottajat on vähän niin kuin puolustuskannalla. Että väkevien se minimiverokin on korkein, väkeviin kaikissa maissa kohdistuu kuitenkin, jos on jotain rajoitustoiminen on vähän väkeviä, niin aina ajatellaan pikkusen, että se on se väkevä on se, joka aiheuttaa ongelmia. Nämä väkevän, nämä dropparit on vähän semmoisia, niin kuin, voisiko hienosti sanoa, niin kuin tämmöisiä hienovaraisempia verrattuna niin kuin näihin muihin, että se on jossain mielessä väkevään porukkaan vähän niin kuin puolustuskannalla, kun nämä muut on vähän niin kuin hyökkäyskannalla.
Mutta silloin alkoholijuomiksi kyllä viinintuottajakin katsoo itseasiassa.
Joo, mutta katsoppa, kun siinähän on semmoinen, että heillä on nyt tämä nollavero, niin he ajaa sitä, että siihen ei kosketa, se on ihan sama mitä muihin ja sitten niin edelleen, että niillä on niin kuin oma agenda. Esimerkiksi siinä. Ja se on iso asia se verokysymys kuitenkin. Jos olisi vaikka niin kuin 10 senttiä tai euro, niin se olisi huima juttu. Semmoisissa on niillä on niin kuin omat ja sitten pikkusena välillä semmoiset, että jos te niitä säädöksiä keksitte, niin älkääkään ainakaan meille niitä, vaan se pitää olla nimenomaan tuonne ja niin edelleen. Jotain tämmöistä, että peruslähtökohtahan niillä on sama tietenkin.
Onko se sitten loppaus ja rahamäärissä, niin onko se niin, että Panimoliitto on isoin, vai onko se viinituottajien yhteenlaskettu määrä kuitenkin isoin?
Siinä? Kyllä minusta se Panimoliitto on isoin, joo. Kyllä se on isoin. Se on niin valtava iso ja valtavan tämmöinen niin kuin iso, siis iso oikeasti.
Olitko se siis, että sä kohtasit näitä lobbareita siellä elämänä?
Voi herrajestas, kuinka monta kertaa. Siis todella monta kertaa.
Minusta se on, kun joku tulee sanomaan, että ei kun me halutaan myydä olutta ja me halutaan myydä vielä enemmän olutta. Ja sitten sä oot tavallaan sillä osastolla, jolloin pitäisi miettiä, että ei sitten olisi ehkä hyvä, jos noita noin paljon myytäisi.
Eihän se sillä lailla tule se esille, että me halutaan myydä. Se tulee esille sillä tavalla, että, niin kuin, että olemme kuulleet, että teillä on ollut keskusteluja niin kuin tästä alkoholista ja me halusimme tulla kertomaan meidän oman mielipiteemme että, ja sitten annetaan tätä kalvoja. Ei se sinne ole, että me halutaan myydä enemmän missään tapauksessa, mutta että meidän tuotetta, kukaan ei käytä väärin, meidän tuotetta, sitä käytetään aina vastuullisesti ja me olemme näin paljon hyvää. Ja yleensä se oli sillä tavalla, että ei ne välttämättä mua tulee tapaamaan sitäkin, mutta esimerkiksi ne meni pääjohtaja tapaamaan tai niin kuin
siis
johtaja,
komissio,
siis sen direktoraatin pääjohtaja tai komissaaria tapaamaan tai komissaarin kabinettia tai mun johtaja, niin mä joudun aina istumaan siellä tai sain istua siellä mukana, koska mun piti kirjoittaa ne notesit. Et mun piti kirjoittaa siis, että mitä on puhuttu ja sitten me pyrittiin sillä lailla ainakin niin kuin mun tietääkseni olemaan niin sanotusti transparentteja läpinäkyviä. Että kun oltiin keskusteltu, niin laitettiin ne keskustelut sitten tiedoksi kaikille, että tämmöisistä me ollaan keskusteltu.
No mitäs sitten raittiusosasto tuli sanoon teille? Mitkä siellä on päätoimijat, jotka on huolissaan näistä haittavaikutuksista?
No siellä on muutama, niitä ei kovin paljon. Siellä on muutama, semmoinen kuin Eurokeron on semmoinen iso. Ja sitten kyllä niin hekin kyllä kävivät ilman muuta. Että
ja sano mitä?
No siis, että komissio oli liian heikko niin kuin siinä, että ei tee tarpeeksi tässä ja pitäisi tiukentaa ja tehdä lainsäädäntö ja ottaa huomioon nämä ja sitten esimerkiksi kritisoida sitä, että mitä teollisuus sanoo.
Kannattiko Eurokian täysraittiutta vai oliko se vaan?
Ei se nyt välttämättä ihan täysraittiutta, että heidän silloin johtajansa oli tietysti täysraittis, mutta ei, kyllä se oli tämmöinen, Eurocare on ja oli eurooppalaisten tämmöisten, muun muassa suomalaisen kansalaisjärjestöjen yhteenliittymä, jonka oli niitä välttämättä muitakin, mutta mä en oikein nyt Siis se, kuitenkin se kansallisjärjestöpuoli on niin paljon heikompi. Tai.
Ja se, eikö se ole myös näin, että näinhän ainakin EU-papereissakin näkyy, että siellä oltiin myös sitä mieltä, että ei se mene niin, että ne haitat kohdistuu vain niihin suurkuluttajiin, vaan että ne kohdistuu kyllä ihan tavallisiinkin kuluttajiin, joita ei voida katsoa ongelmakäyttäjiksi.
Juuri näin, juuri ja näin. Kun se porukka, joka käyttää alkoholia, se on niin iso, siis se niin kuin tavallaan me normaalit ihmiset, me käytetään sitä silloin tällöin, ja silloin tällöin me juomme liikaa, mutta kun meitä on niin paljon, jotka käytämme sitä, niin se suurimmat alkoholimat tulee ihan tavallisista ihmistä, jotka silloin tällöin kompastuu, silloin tällöin joutuu tappeluihin, ehkä menee krapulassa auto ja niin edelleen, tai tuota perheväkivaltatapauksia. Se on niin kuin se suurin alkoholiongelma aiheuttaa kuitenkin tämä NS-normaali ihminen.
Ja se on se lähtökohta se, että jos ei sitä ulkomainosta olisi, tai mainontaa olisi, niin silloin kuitenkin leikkaantuisi sekin käyttö.
Niin, lähtökohta on se, että niin semmoinen niin kattava valikoima, että yksi on semmoinen, että mainontaa rajoitetaan, jolloin se tietysti myös hillitsee käyttöä, varsinkin nuorten käyttöä, hinnat on vähän korkeat, aukeolat on vähän tiukat, on noita ikärajoja ja niin edelleen, että se olisi niin tämä paketti olisi kokonaisuus, ettei vain yhtä ottaisi.
Nythän on puhuttu paljon siitä, tai ainakin silloin teillä on puhuttu siitä, että urheilukilpailuissa juodaan, onko pakko juoda. Sitten lasten tapahtumissa ja huvipuistoissa, joihin lapsia on tarkoitus tuoda, niin niissä juodaan, onko pakko juoda. Onko näissä suuret erot eri EU-maiden välillä?
Että anniskelupaikoissa.
Niin.
Kyllähän niin on, että kyllähän niin kuin esimerkiksi nämä urheilutapahtumat monissa maissa on hyviä, on alkoholittomia tiukasti.
Missä päin?
No esimerkiksi Englannissa.
Mitä, onko ne siellä, vaikka ne riehuu niin? Niin...
Sen takia siis jalkapallokatsomut ja lähiseudut on rauhoitettu siksi aikaa, kun ne on tapahtumat, jotta se ei olisi niin väkivaltaista. Et kyllä mun mielestä niin kuin tiettyihin tapauksiin ulkomailla ollaan tiukempia kuin Suomessa. Ja sitten esimerkiksi tämä Champions League, sehän vaatii, että ei saa anniskella sinä aikana.
Kun siis Englannissa?
Muissakin maissa, että se anniskelu pitäisi olla jotenkin aika...
Siis jalkapallo.
Niin, joo.
No nyt sä oot kuitenkin Suomen edustaja, kun sä puhut EU:lle, tai käyt sä siellä kokouksissa, käyt varmaankin, kun tämä on sun hommas kerran.
Mä hyvin vähäkään nykyään noissa alkoholikokouksissa kyllä.
No silloin kun sä kävit, niin miten se meni se eri maiden retoriikka? Että minkälaista se oli? Jos oli joku Suomen tapainen maa, joka sanoi, että me haluttaisiin nyt rajoittaa tätä alkoholia, niin pomppaako siellä heti niin kuin joku viinintuottaja maa tai jonkun kuuluisan oluen tai väkevän tuotteen ja pystyin ja sanoo, että älkää kitiskö siellä, että tosi epäreilua.
No kysymys on siitä, että ne kokoukset, joissa mä oon käynyt, ne on järjestänyt DG Sanko, siis tämä kansanterveys, ja silloin se, kun se porukka yleensä on semmoista kansanterveyslähtöistä porukkaa, siellä ei paljon silloin tule tämmöistä vastakkaisasettelua. Mutta se ongelma on just se, että se Sanko ei pysty paljon tekemään tämmöistä lainsäädäntöä, jolloin sitten jos me mentäisiin veropuolelle puhumaan, niin sitten varmasti nousisi, jos me mentäisiin johonkin muuhun tuohon kilpailupuolelle puhumaan, niin varmasti nousisi ja niin edelleen. Se vähän ongelma on se, että se on niinku se lohko, jos mä puhun, siellä on se on monesti semmoisia psykiatreja ja niitä, kun meillähän kuitenkin täällä on aika suuri parhaan hyvää käsitystä kokonaispolitiikasta, niillä ei välttämättä ole edes käsitystä kokonaispolitiikasta. Se ei mene niin, siellä on niinku terveysihmiset puhuu ja ollaan vähän niinku huolissaan siitä, että siinä on ongelmia ja nämä sairaalat täyttyy, mutta mitä se sitten vaikuttaa sen maan politiikassa, se on eri asia.
Onko tämä sun hommas, mitä sä teet, niin sä puhut haittojen ehkäisyyksikössä, että sun ei tarvitse yhtään nyt olla huolissaan alkoholikulttuurista ja siitä saako kaikki riittävästi alkoholia, vaan tämä on rajattu tämä sun tehtävästä tähän alkoholihaittojen ehkäisyyn.
Niin, kyllä se tässä alkoholimielessä on, että meidän alkoholipolitiikka on toistaiseksi lähtee siitä, että alkoholipolitiikan tehtävä on ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja ja tietyt prinsiipit on siinä. Niin kauan kuin se on meidän politiikan lähtökohta, se on siinä. Että mun tehtävä ei välttämättä ole viinikulttuurin edistäminen tai olutkulttuurin edistäminen tai niin edelleen. Mun tehtävä on tässä kuitenkin tämän alkoholijuomien kokonaishaittojen ehkäistä alkoholista aiheutuvia haittoja.
Onko EU-tasolla sitten tämmöistä viinikulttuurin edistämistä ja viininjuonin edistämistä, niin onko siellä joku toinen osasto, joka sitten on kauhean huolissaan siitä, että kun nyt ei juoda tarpeeksi alkoholia?
Kyllä, ilman muuta. Siis niin sanottu DG Agri, joka on tämä isoin osasto, siis se on tämä maatalouspääosasto, niin nehän jatkuvasti tekevät tämmöisiä niin kuin eurooppalaisen viinin menekin edistämistä. Siis silloin Suomessa on ollut pieniä vaikeuksia siinä, että miten me pystytään mukautumaan semmoisiin, ottaen huomenna meidän perusprinsiipit, mutta... Kyllä, siellä on semmoista, joo.
Näin sanoi haittojen ehkäisyn yksikön päällikkö Kari Paaso sosiaali- ja terveysministeriöstä. Kiitos teille kommenteista ja keskusteluista, ja kaikki kommentit ja keskustelut ovat edelleen erittäin tervetulleita. Esimerkiksi kanavan lähetysikkunassa silloin, kun ohjelma on siellä meneillään, tai sähköpostitse tai Brysselin koneen blogissa yle.fi-sivuilla.